Garbėjus į Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien studijoje Vilniaus basųjų karmelitų trečiojo ordino nariai, kuriuos ir kviečiu prisistatyti.
Aš esu Rita, karmelija Jėzaus Monika.
Aš esu Vaclavas, mano globėjas šventasis Juozapas.
Andrius, karmelija Dievo ramybės Laurynas.
Ir aš esu Agnė, karmelitiškas vardas mano Kristaus karaliaus Agnietė. Ir šiandien laidoje skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos 31 skyrių. Ir susitikimą pradėsime malda Šventosios Teresės žodžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Te bus pašlovintas Dievas už viską, nes daug gali malda tų, kas tarnauja viešpačiui, kaip esu tikra daro šios seserys šituose namuose. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Taigi, 31 skyrių pavadinome priešybių kova. Šios skyriaus santrauka būtų štai tokia. Šventoji Teresė Avilietė aiškina apie malonės galę, kuri ją supa susidūrus su blogiu. Nepaisant demonų sukeltų kančių, jie yra nugalėti, nes negali suklastoti dorybių ir išlaikyti besimeldžiančiojo apgaulėje. Blogis neturi galio žmogui, kuris sąmoningai pasirinko Jėzų. Trumpai apžvelgsiu skyriaus chronologiją. Istorija greičiausiai vyksta tarp 1562 ir 1565 metų. Šis skyrius yra įžanga į ketvirtąją knygos dalį, kurioje ji pasakoja apie karmeličių Šventojo Juozapo vienuolyno įkūrimą Avilos mieste. Ir 31 skyriaus schema yra štai tokia. Ją suskirstom į poskyrius ir nuo 1 iki 11 poskyriaus rašoma apie malonės buvimą Teresės gyvenime, kuris išlaisvina nuo baimės ir suteikia jai pasitikėjimo įveikti visą blogį. Nuo 12 iki 17 poskyriaus rašoma apie nuolankumą visame kame, netgi prieš viešpaties viešus apsireiškimus. Nuo 18 iki 22 dorybės, kurias reikia naudoti mylint artimą kartu su Jėzumi. Ir iš viso 31 skyrių sudaro 22 poskyriai. Žinoma, originalo skaitimas yra labai svarbus, tačiau dėl laiko stokos tikrai neskaitysime visko. Skaitysime tik svarbiausias skyriaus poskyrių ištraukas. Radio klausytojus, visus geros valios ir maldos žmonės kviečiame asmeniškai perskaityti šį įdomų ir naudingą skyrių, kaip dažniausiai ir sako Šventoji Teresė Avilietė. Taigi, pradedame skaityti 31 gyvenimo knygos skyrių.
Kadangi jau aprašiau kelis vidinius, slaptus, gundimus ir sąmyšius, kuriuos man keldavo demonas, tai noriu apsakyti ir kitus, kuriuos darydavo beveik viešai ir nebūdavo galima nepastebėti, kad ten jis. Kartą man esant koplyčioje, pasirodė man iš kairės grasių pavidalų, daugiausiai įsižiūrėjau jo burną, nes man kalbėjo, ir ji buvo siaubinga. Atrodė, jam iš kūno ėjo didelė liepsna, visa vaiski, be šešėlio. Baugiai pasakė man, kad išsprūdau jam iš rankų, bet kad į jas sugrįšiu. Aš labai išsigandau ir kaip galėdama persižegnojau ir išnyko, bet to esu grįžo. Taip man nutiko du kartus. Nežinojau, ką daryti. Turėjau švęsto vandens, tai šliukštelėjau į tą pusę ir daugiau niekada nebegrįžo. Kita kartą kankino mane 5 valandas tokiais siaubingais skausmais ir vidiniu bei išoriniu nerimu, kad jau maniau nepavyks ištverti. Šalia manęs buvusios seserys persigando ir nežinojo, ką daryti, o ir pati nežinojau, kaip savo padėti. Esu įpratusi tada, kai kūno skausmai ir ligos tampa labai nepakeliami, kaip galėdama atlikti savyje aktus, maldauti viešpatį. Jei tai jam kuo pasitarnauja, tegul tik duoda jo didenybė man kantrybės ir taip išbūsi nors iki pasaulio pabaigos. Ta kartą kentėjau taip smarkiai, kad padėjau savo tokiais aktais ir pasiryžimais įdant pajėgčiau ištverti. Viešpats panoro, kad suprasčiau, jog tai demonas. Pamačiau šalia savęs labai bjaurų juodą žmogeliuką, iš nevilties griežianti dantimis, nes patyrė nuostolį ten, kur ketino laimėti. Kai jį pamačiau, ėmiau juoktis ir lioviausi bijoti. Ten su manimi buvusios kelios seserys nežinojo, ką daryti, nei kokio vaisto griebtis, matydamos tokią kankynę. Nes anas mane vertė stipriai daužytis, kūnų galvai rankomis ir negalėjau susilaikyti. Blogiausia buvo vidinis nerimas, kai iš niekur negalėjau gauti ramybės. Nedrįsau prašyti švęsto vandens, kad jų neišgazdinčiau ir kad nesuprastų, kas ten buvo. Daug kartų esu patyrusi, kad nėra nieko, nuo ko demonai labiau spruktų ir nebegrįžtų. Nuo kryžiaus irgi bėga, bet paskui sugrįžta. Turbūt didelė švęsto vandens jėga. Aš pati labai gerai žinau, kaip ypatingai paguodžia man sielą, kai juo pasinaudoju. Paprastai pajuntu didelę atgaivą, kurios nemoku paaiškinti, lyg vedinį pasimėgavimą, sustiprinantį visą mano sielą. Tai nėra mano įsivaizdavimas ir atsitiko ne vieną, bet daugybę kartų. Tad labai atidžiai tą ištyriau. Galima sakyti, kad būna panašiai kaip tada, kai jaučiantis didelį karštį ir troškulį, išgeria ąsotį šalto vandens ir atrodo, kad visas pasijunta atgaivintas. Susimastau, koks didis dalykas yra visa, kas nustatyta bažnyčios, ir kaip man gera matyti, kokią jėgą turi anie žodžiai, jei šitiek jos perteikia vandeniui ir padaro jį tokį skirtingą nuo nešvestojo.
Tegul tai, kas pasakyta, pravers kiekvienam tikram Dievo tarnui, kad mažiau žvalgytųsi į kaliausias, kokių jie pristato norėdami įbauginti. Tegul žino, kad kas kart, kai mes mažai dėmesio į juos kreipiame, jie lieka vis silpnesni, o siela daug didesnė šeimininkė. Visada lieka kokia nors didelė nauda, bet apie tai nekalbėsiu, nes nenoriu išsiplėsti, tik pasakysiu, kas man nutiko vieną vėlinių vakarą. Buvau koplyčioje ir baigusi naktinę kalbėjau iškart, po jos mūsų brevijoriuje surašytas labai dievotas ir didelio pamaldumo maldas. Ir tada jis įsitaisė ant knygos, kad neužbaigčiau maldos. Aš persižegnojau ir pasitraukė. Kai vėl pradėjau, sugrįžo. Manau, tris kartus tai pradėjau, bet kol nepašlakščiau švęstų vandeniu, negalėjau užbaigti. Pamačiau, kad tą akimirką kelios sielos išėjo iš skaistyklos. Turbūt joms labai mažai betrūko. Ir pagalvojau, kad demonas norėjo tam sukliudyti. Tik retai mačiau jį prisėmusi kokį nors pavidalą, bet labai dažnai be jokios formos kaip regėjimą, kai ir be pavidalo aiškiai matoma jį ten esant, kaip sakiau. Noriu pasakyti dar vieną mane labai apstulbinusi dalyką. Kartą švenčiausios trejybės dieną tam tikrame vienuolyne chore išgyvenau pagavą ir jos metu mačiau, kaip demonai didžiuliame mūšyje kovėsi prieš angelus. Negalėjau suvokti, ką reiškia tas regėjimas. Nepraėjus nei 15 dienų, tas aiškiai atsiskleidė, kai kilo susidūrimas tarp besimeldžiančių minties malda žmonių ir daugybės jos nepraktikuojančių. Ir tai labai pakenkė tiems namams. Tas susidūrimas užtruko ilgai ir atnešė daug nerimo. Kitais kartais matydavau didelę demonų daugybę aplink mane ir atrodydavo, kad esu didelėje šviesoje, kuris supa mane visą ir neleidžia jiems iki manęs prieiti. Suvokiau, kad Dievas saugojo, įdant jie manęs nepasiektų tiek, jog pastumėtų jį įžeisti. Iš to, ką jau kitais kartais buvau savyje pastebėjusi, supratau tą regėjimą buvusi tikrą. Tačiau esu jau taip gerai perpratusi demonų galios menkumą, jei tik pati nestoju prieš Dievą, kad jau beveik nebijau. Niekinės būna jų jėgos, nebent matytų, kad sielos baigščios ir jau jiems pasiduoda, štai tada jie ir parodo savo galę. Kartais minėtų išbandymų metu man atrodydavo, kad visos ankstesnių laikų tuštybės ir silpnybės vėl pabusdavo manyje. ir tada turėdavau save labai pavesti Dievui. Po to dar imdavau kamuotis, kol mane nuramindavo nuodėmklausys. Manydavau, kad jei kyla man tos mintys, vadinasi, viskas greičiausiai bus iš demono, nes man atrodė tiek malonių iš viešpaties gavęs žmogus, ne pirmo blogo paskatos judesio neturėjo pajusti.
Labai kankindavausi, dar ir dabar man tai kelia kančia, kai matydavau, kad sulaukiu daug dėmesio ir kalbama apie mane daug gero, ypač kai tai daro svarbus asmenys. Dėl to daug iškentėjau ir kenčiu. Vos pažvelgiu į Kristaus ir šventųjų gyvenimus, man atrodo, kad gyvenu priešingai, juk jie ėjo vien per paniekinimus ir užgaulės. Todėl gyvenu prisibijodama, tarsi nedrįsdama galvos pakelti, nenorėdama, kad mane pamatytų. To nedarau, kai patiriu persekiojimus. Nors kūnas sielojasi ir liūdžiu, bet siela jaučiasi tokia šeimininkė, kad nežinau, kaip taip gali būti, tačiau būna kaip tik šitaip. Atrodo, kad siela savo karaliauja, viską po kojų pamynusi. Štai kas man nutiko keletą kartų ir truko daug dienų, ir nors atrodė kaip dorybė ir nuolankumas, bet dabar aiškiai matau, kad ten būta išbandymų. Vienas brolis dominikonas, labai mokslingas, man tą gerai išaiškino. Kai pagalvodavau, kad taps viešai žinomos tos viešpaties man teikiamos malonės, taip smarkiai kankindavausi, kad mano siela labai sunerimdavo, kartais iki tokios ribos, kad susimastydavau, jog mieliau ryščiausi, jog mane gyvą palaidotų, kad tik ta žinia nepasklistų. Ir kai prasidėjo anie dideli susitelkimai ir pagavos, kuriems nepajėgdavau pasipriešinti net būdama tarp žmonių, paskui likdavau taip susigėdusi, kad nenorėdavau pasirodyti niekur, kur mane kas galėtų pamatyti. Kartą, labai dėl to kamuojantis, viešpats manęs paklausė, kogi bijau, juk čia gali nutikti viena iš dviejų, arba murmės prieš mane, arba šlovins jį. Taip leido suprasti, kad tuo patikėję šlovins jį, o nepatikėję smerks mane, niekaip man nenusikaltus. Tad bet kuriuo atveju bus man laimėjimas, todėl neturiu kamuotis. Labai mane šitai nuramino ir paguodžia, kai tik prisimenu. O išbandymas pasiekė tokią ribą, kad troškau išeiti iš šito vienuolyno ir įteikti kraitį kitame, daug uždaresnėme nei tas, kuriame tada gyvenau. Apie aną buvau girdėjusi daug liaupsių. Jis irgi priklausė mano ordinui, bet buvo labai toli. Ta, kaip tik laikiau didelę paguodą – būti ten, kur niekas manęs nepažįsta. Tačiau nuodėmklausys niekada man to neleido. Daug dvasios laisvės man atimdavo šitos baimės, ir vėliau supratau, kad nebuvo geras tas nuolankumas. Jie sukeldavo šitiek daug nerimo. Viešpats išmokė mane štai kokios tiesos. Turiu būti labai apsisprendusi, tikėti ir būti tikra, kad kiekvienas geras dalykas kilo ne iš manęs, bet iš Dievo. Ir kad taip pat, kaip girdėdama giriant kitus žmonės, negraužiuosi, bet greičiau džiaugiuosi ir labai pasigodžiu matydama šitai pasirodantį Dievo veikimą. Taip nesisiločiau ir tuomet, kai jis savo darbus parodo manyje.
Kadangi tame turiu daug patirties, pasakysiu kai ką, kad perspėčiau jūsų malonybę. Net jei jums atrodys, kad dorybė jau laimėta, taip negalvokite, kol ji neišbandoma jos priešingybė. Kol gyvename, visą laiką turime būti įtarus ir neprarasti budrumo. Juk mums labai daug kas prilimpa prie rankų. Kaip sakau, jei dar nesame pilnai gavę malonės pažinti visą ko esmę. Ir viskas šiame gyvenime ateina tik įveikiant daugybę pavojų, ne kitaip. Prieš keletą metų maniau, kad ne tik buvau atsirišusi nuo savo giminaičių, bet kad jie mane vargindavo. Ir taip tikrai būdavo. Negalėdavau ištverti jų pokalbių. Tuomet atsirado vienas svarbus reikalas ir man teko kurį laiką gyventi pas savo seserį, kurią anksčiau labai mylėjau. Nors jinai yra daug geresnė už mane. Su ja kalbėdamasi niekaip prie jos neprisiderindavau, kadangi taip skiriasi mūsų luomas. Ji yra ištekėjusi. Pokalbis negalėdavo visą laiką suktis apie tai, ko aš norėjau. Tad kiek galėdama ieškodavau vienatvės. Tačiau pastebėjau, kad jos sielvartai kelia man daug didesnį skausmą nei bet kurio kito artimo. Ir kad ima šiek tiek rūpėti. Galiausiai supratau, kad nebuvau tokia laisva, kaip maniau. Tad dar turėjau šalinti sprogų, įdant paugėtų šį viešpaties man pradėta teikti dorybė. Jos globojama visada. Nuo to laiko iki šiol taip ir stengiausi elgtis. Reikia labai vertinti kiekvieną dorybę, kai viešpas pradeda ją teikti. Ir niekuomet nesileisti į pavojų, kur galėtume ją prarasti. Taip elgtis garbės reikaluose ir daugybėje kitų. Patikėkite, jūsų malonybė, ne visi, kurie save laikome jau nuo visko atsiryšusiais, tokie ir esame. Tad čia reikia niekada neprarasti budrumą. Kiekvienas norintis pažengti, vos pajutė savyje bent kiek susirūpinimo garbe, tegul manim patikė ir persekioja tą saitą, nes tai grandinė, kurios jokia dildė nenutrauks, nebent Dievas, jį labai melsimės ir daug darysime patys. Man atrodo, kad einančiam šiuo keliu yra pančiai. Ir neatsistebiu, kaip labai jie pakenkia. Matau, kai kuriuos šventus žmonės darant tokius didžius darbus, kad kiti jais neatsistebi. Mano Dieve, kodėl šita siela dar tebėra žemėje? Kodėl jinai dar nėra pasiekusi tobulumo viršūnės? Kas tai? Kas sulaiko tiek daranti dėl Dievo? Ogi kokio vieno garbės ženklo siekis? Ir blogiausia, kad jį turintis nenori suprasti, jog jį turi, nes demonas kartais jam įteigia, kad yra įpareigotas tokį turėti.
Skaitėme Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos 31 skyrių. O dabar kviečiu pasidalinti tuo, ką supratote, kas palietė, pamokė, o gal atvirkščiai išgąsdino ir ko reikėtų bijoti. Kas galėtų pasidalinti? Žinoma, Rita labai nori. Kelia ranką, prašom, Rita.
Gerai. Tai taigi, apie ką kalba Šventoji Teresė savo gyvenimo knygoje ir kituose raštuose, man iš tikrųjų yra labai tikra. Tikėjimo kelyje turėtos patirtys patvirtina ir turbūt dažnas tikintysis galėtų iliustruoti savo istoriją įvairiais pavyzdžiais apie tai, ką kalba Šventoji Teresė. Mane palietė jos mintis apie maldą, sako, kiek daug gali malda tų, kurie tarnauja viešpačiui. Kai iškeliu iš savo arba kitų žmonių lobyno įvykius apie maldos galę, na, tiesiog viskas manyje suvibruoja begaliniu pasitikėjimu ir dėkingumu viešpačiui. Galinti atsirasti problema yra ta, kad kartais melsdamiesi mes norime apčiuopiamo rezultato, bet štai čia ir dabar. Nebūtinai jį pamatysime. Gal tik amžinybėje viešpats atskleis mums, kiek savo malda prisidėjome prie dieviškojo plano. Mūsų pastanga nelieka nepastebėta ne tik Dievo, bet ir jo priešų demonų, apie kuriuos čia Teresė nemažai kalba. Jie gali pasiūsti, jie gali mums keršyti, bet tik tiek, kiek viešpats jiems leis. Kai mes mažai dėmesio į juos kreipiame, sako šventoji, jie lieka vis silpnesni, o siela daug didesnė šeimininkė. Tai čia vat tokia didelė parama, paguoda, kad iš tikrųjų susidūrus su tom jėgom ir patyrus jų, nu, sakykime, gal ir persekiojimą, reikia visą laiką atsiminti, kad iš tikrųjų viešpats yra šeimininkas, o ne jie. Taigi tikėjimo mes skrodžiame per tamsą, per kančią, tačiau kantrumu bei Dievo malonę vis dėlto nugalimi. Šventoji ragina mus nebijoti ir kažkaip vat, mane jos tas kalbėjimas labai sustiprino. Ir čia dar norėčiau pabrėžti, kad ta kova nėra bevaisė. Kaip Teresė mini, kad ji pamatė kelias sielas išeinančias iš skaistyklos. Tai vėlgi toks didelis paraginimas išlikti maldoje, užtariant. Ir norėčiau vat, savo tą kalbėjimą užbaigti Teresės žodžiais, tad imkime darbo, brangieji.
Nu, ačiū Rita, telieka tik tai dirbti dabar, darbuotis ir kovoti dvasinio kovą. Aš norėjau paklausti mūsų vaikinų, Andriaus ir Vaclavo, ar paprastai sako, kad jau vaikinai turėtų būti drąsus, na čia stereotipas, prašom negalvoti, kad čia taip jau ir viskas yra. Tai ar būtų kas nors, kas jūs išgazdino? Vaclavas nori pasisakyti.
Tai aš trumpai, šis skyrius tikrai įspūdingas, toks jis mane labai stipriai palietė, daug labai yra temų apie tą šventumo kelią, apie kovą su demonais, iš tikrųjų mane žavė jos šita kova ir jinai išeina nugalėtoje, jei, kaip mes skaitome kitose skyriuose, kad jie rodo net jam špygas, jinai visiškai jo nebijo ir visiškai pasitikė Dievu, tai įspūdingas tas toks tikėjimas, iš tikrųjų jisai žavė ir veda į šitą pasitikėjimą ir mane taip pat. Tuo pačiu noriu pasakyti, kad taip pat vatinai pabrėžia, kad mes kažkok tai pasiekę, kažkokio tai laipsnio savo tikėjime ir maldoje neturime nuleisti rankų ir galvoti, kad jau mes kažką tai viską jau pasiekime arba jau esame pažengę gerokai. Jinai įspėja, kad visada turime būti budrus, nes priešas velnės visada tyko ir subtiliai visai kaip moka sugundyti mus ir iš to kelio, mus iš tikrųjų laimingojo kelio išvesti. Tad vat ir jinai stebėsi, kad vat štai viena iš jos pažįstamų ir jinai tokio aukšto lygio jau pasiekusi šventumo tą lygį ir jinai stebėsi, kad jinai kodėl jinai dar nepasiekė to šventumo. O pasirodo, kad štai mūsų kažkokia tai yra silpnybė, prie kurios esame prisirišę taip stipriai ir mes jos netgi nepastebėme ir tai mums trukdo. Taigi ir tuomet šetonas, žinoma, jisai per tai mus veikia ir mes negalime pakilti, kaip sako, nors menkas siūlelis mus pririštų prie kojos, mes jau nebegalime kilti į viešpatį į tą skrydį. Tai tiek norėjau pasakyti.
Mėly radio klausytojai, šiandien studijoje yra Vilniaus Basųjų Karmelitų trečiojo ordino nariai.
Rita Jėzus Monika.
Vaclavas.
Andrius Dievo ramybės Laurynas.
Ir Kristaus Karaliaus Agnietė. Taigi dalinamės tuo, ką perskaitėme 31-ame Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos skyriuje. Man pačiai labai paliko įspūdį galbūt tai, kad Šventoji Teresė Avilietė taip gausiai, ko gero, naudoja sakramentaliją, tai švęstą vandenį. Ir manau, kad galbūt klausytojai ir skaitytojai galvoja, kad jeigu tai veiksmas vyksta 1562-aisiais, maždaug tai švęstas vanduo tik tada turėjo kažkokią galią, o dabar nebeturi. Tai amžius ir laikas nesvarbu. Kas yra pašvesta Dievui visą laiką, amžinai pašvesta ir veikia ir dabar. Tai galbūt norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad negalvotume, kad švęstas vanduo tik bažnyčioje kabutėse grindis šlakstyti, bet iš tikrųjų jis tai skirtas kovoti su blogiu. Tai vienas iš tų ginklų, kaip Šventoji Teresė sako, kad kryžiaus padeda, kryžiaus bijo, bet švęsto vandens tai bijo, kad net dingsta. Taip pat dar kitas dalykas, ką jinai sako, ir taip tikrai verčia suklusti, kad, sako, viešpačiui leidus demonas padaro tiek blogo tada, kai siela ir kūnas jam nepriklauso. Tai ką darys tam, kurį jau turi kaip savo nuosavybę? Ir Na taip, iš tikrųjų labai palėtė tie jo žodžiai ir sako, ir apėmė mane iš naujo didžiulis noras atsikratyti tokios niekingos draugijos. Tai, na, iš tikrųjų, ko gero būtų toks irgi naujas impulsas, kad nemiegotume, kad būtume budrus, kad nu, kovotume tą dvasinę kovą, nes nėra pertraukų. Kai vyksta karas, nėra pauzių, jisai vyksta ir baigėsi. Tai lygiai taip pat ir toji dvasinė kova, jinai bus baigta tada, kai jau susitiksim su viešvačiu. Tai šventoji Teresė iš tikrųjų labai, kad ir šitame skyriuje atrodytų labai aprašo visokius tokius baisius dalykus. Ir galbūt irgi kas nors pagalvos, ai, tai čia nutiko tik tai tiem, kurie yra šventi. Jai nutiko, jinai šventa, jai nutiko, jinai patyrė. Bet iš tikrųjų, kiekvienas pakrikštytas, jis pašauktas į šventumą, ir mes kiekvienas kovojam. Na, tik vieni supranta, su kuo kovoja, kiti šiaip kenčia ir nesupranta, kodėl kenčia. Taip pat labai įdomus tas momentas, kai šventoji Teresė rašo apie žmogų, kuris kovojo su didžiulė pagunda. Ir jinai už jį meldėsi ir patyrė didžiausių kentėjimų, labai ilgai ten jinai kentėjo ir rašydavo tam žmogui laiškus. Ir jisai, kai patirdavo gundimus, jisai imdavo skaityti šventosios laiškus ir sako, kad pasitraukdavo tie gundimai, išnykdavo. Ir žodžiu, jis tą dvasinę kovą laimėjo. Tai čia yra šventosios laiškas, šventosios parašyta. Tai tuomet kokią didžiulę galę turi Dievo žodis. Derėtų tikriausiai skaityti ir Dievo žodį nuolat, kai kyla pagunda, gundimai, kai yra dvasinė kova, kai atrodytų nebežinia, kaip kovoti. Tai galbūt irgi toks akcentas. Šventoji Teresė sako, kad taip gana šmaikščiai, o gal niekinančiai sako, tegul tai, kas pasakyta, pravers kiekvienam tikram Dievo tarnui, kad mažiau žvalgytųsi į kaliausias, kokių jie pristato norėdami įbauginti. Tai, na, taip visai jau niekinančiai pavadina piktasias dvasias kaliausiamis. Ir kaip kad girdėjome, kad dažnai, jei taip yra įprastas su tomis dvasiomis kovoti, kad nei bijo, nei paiso, nei kreipia dėmesio. Ir man labai priminė švento rašto žodžius, kur Jėzus sako, kur Jėzus siunčia mokinius, jie grįžta ir džiaugiasi, kad dėl Jėzaus vardo paklūsta demonai, jie išeina, jie bijo Jėzaus vardo. Ir Jėzus jiems sako, džiaukitės ne tuo, kad dėl mano vardo jums paklūsta piktosios dvasios, bet kad jūsų vardai yra įrašyti danguje. Tai ko gero, visoje toje dvasinėje kovoje reikėtų na, apie tai ir te galvoti, kad esame jau laimėtojai, esame laimėjusioje pusėje, nes Kristus nugalėjo blogį, nugalėjo mirtį, nugalėjo nuodėmę, jis laimėjo. Tai kiekvienas pakrikštytasis, kiekvienas krikščionis turėtų aukštai iškelti galvą, eiti išsitiesęs, ir, nes jis nugalėtojas, nes mūsų viešpats nugalėjo.
Nebent dar norėčiau galbūt pridėti kokį žodelį dėl Agnės pasisakymo. Tai, kad jinai patarė ir pasiūlo, kad kokia yra didžiulė, ta prasme, užtarimo malda, kiek jinai daug gali. Ir jinai, vat, būtent, kaip minėjo Agnė, meldėsi už vieną dvasininką ir jam labai padėjo, išgelbėjo iš tikrųjų iš jo baisaus spaudimo, kai jis nesugebėjo niekaip išpažinti savo vienos rimtos nuodėmės, mirtinos nuodėmės. Tad būtent jos maldos dėka ir jis tai sugebėjo išsivaduoti iš šio baisaus reiškia, nuodėmės pančių. Tad siūlyčiau ir mums visiems pagalvoti, kad mums mūsų šventieji ir mūsų pasirinktieji globėjai mums iš tikrųjų padeda, jie yra šalia mūsų visuomet ir tik mums reikalinga jų paprašyti ir jie mums visada ateis į pagalbą. Lygiai taip pat ir mums labai žavė ir tai, kad jinai labai daug kalba apie mūsų garbę. Ta prasme, kad tai yra didžiulė didžiulis prisirišimas mūsų, tas garbės troškimas ir kad tas garbės vertinimas mums labai labai kenkia. Ir kaip minėjau prieš tai, viena vos nešventoji moteris irgi dėl to jinai negalėjo vis dėlto išsivaduoti ir buvo pririšta prie šios nuodėmės. Tad ta garbė iš tikrųjų mums labai kiša koja ir gyvenime. Kaip sakoma, žmonės visą laiką išbandomi yra garbė, pinigais ir valdžia. Tai va, trys blogybės, kurios mums varžo toliau kilti tikėjimo keliu.
Dabar galbūt mūsų jau refleksijos eina į pabaigą, tai norėčiau dar paskaityti keletą posmelių iš Šventosios Teresės meditacijos, kurią ji parašė 1582 metais. Teslypi mano džiaugsmas ašarose, mano poilsis baimėse, te būsiu romi kentėdama, o mano ramybė teslypi širdgėloje. Audrose mano meilė, o mano malonumas sužeidimuose, teslypi mano gyvybė mirtyje, o mano garbė paniekinimuose. Tamsybėje mano šviesa, mažume mano didybė, mano trumpiausias kelias ir šlovėte būna kryžius. Te pasitikėsiu aš Kristumi ir tik jį vieną apkabinsiu. Jo kentėjimai te bus man padrasinimas, o sekimas juo mano laimė. Jame mano tvirtybė, jame mano saugumas, įrodymas mano teisumo, ženklas mano ištvermės.
Mūsų laida jau eina į pabaigą. Kviečiame Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmastyti Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos 31 skyrių ir žinoma likti ištikimiems maldoje Viešpačiui. Nes malda yra tylus dialogas su Dievu, tylus pokalbis, kuris su Dievu, kuris mus labai labai myli. Ir užbaigsime Šventosios Teresės maldą. O mano Viešpatie, kokia gėda matant šitiek blogybių pasakoti apie tokius smėlio grūdelius ir kad tau tarnaudama netų nepakeldavau nuo žemės, bet slypėjo tūkstantis skurdybių kiekviename veiksme. Iš po šito smėlio dar netryško tavo malonės vanduo, kuris būtų pakėlęs smilteles, o mano kūrėjau, kad atsirastų bent vienas, nors kiek reikšmingas dalykas, kurį galėčiau paminėti tarp šitiekos blogybių, kai pasakoju apie tokias didelės iš tavęs gautas malonės. Amen. Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Girdėjote laidą, kurioje buvo skaitomas Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos 31 skyrius. Studijoje buvo Vilniaus Basųjų Karmelitų III ordino nariai. Ačiū Jums, ačiū, kad klausėtės. Sudie.